Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Биков на свободі.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потребою душі.
Гэтае слово Василя Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіна Василя Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў празькай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. Сёння ў эфіры развагі Васіля Быкова пра вайну, пра яе ўрокі, зробленыя і нязробленыя. 22 чэрвеня 2000 году Васіль Быков гэтак прыгадаваў пра пачатак вайны.
Вестка пра эту вайну застала мяне далёка ад дома, на ўкраінскай Чарнігаўшчыне. І вядома ж, першай думкай было, трэба дамоў. Але дамоў не пусцілі. Моладзь змабілізавалі на абарончыя работы. І я з маімі аднагодкамі 2 месяцы капаў глыбачэзныя супрацьтанкавыя равы за Гомлем. І дуже гараваў, што не паспею са зброю ў руках абараніць радзіму. Бо, як завжды, паліторганамі вялася інтэнсівная прапаганда, якая ўводзіла ў маладыя душы, можа, самую вялікую на той час непраўду, повод для якой вайна не задоўжыцца. Нямецкі рабочы клас з клясавай салідарнасці вось-вось паўстане супраць Гітлера і паратуе брат нерабочы клясу СССР. На тое была ўся надзея. Бо вельмі хутка выявілася, што чырвоная армія ці не ўся адступае, або сталася ў палон і не можа нікога бараніць. Абараняць СССР давялося нам, каму на той час было па якіх 17 гадоў. Разом з арміяй я адступаў да Харкова, затым да Варонежа, затым быў запасны полк і паскораная саратаўская пяхотная вучэльня, з якой зноў вярнуўся на Ўкраіну. Вайны хапіла на ўсіх аж занадта.
Вайна была тэмай твораў Васіля Быкова. Гучыць урывак з аповесці «Мёртвым не баліць», які Васіль Быков прачытаў у Празе перад мікрафонам «Свабоды» ў сакавіку 2000 году.
З пагорка 12 нямецкіх танкаў відаць, як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад, яны паўзуць па шырокай разлегласці балкі лагчыны. Праўда, паўзуць асцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцікачоў, яны іх нішчаць агнём. Глыбінны нутраны гул, усё мацнеючы, плыве над зямлёй. На фланг я ўжо не бягу. Прыгнувшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў снег. Снег тут неглыбокі, навокал тырчыць шэры дуддзё бальнягу. Справа ад мяне шаверыць стволом нехто паў шубку, ці не камандзір які. Толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Євсюкова. З другого боку ад мяне таропка месціцца ў снезі даўганогі баец у кароченькім шанельку. Над заснежаным марозным стэпам блішчыць у смузе невысокае зімовае сонца. Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, не трэба быць празорцам, дастаткова паглядзець наперад. І па сутнасці так недарэчна. Пасля загіне Юрка, Каця, наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога ўжо не існуе. Я для Юркі, ён для мяне. Застаюцца хвіліны. Апошнія мае хвіліны. Самотнае гэта прачуванне раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыстае на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёка відаць на аснежаным полі. Агонь! Якого хрэна ляжаць? Агонь! Так, вядома, трэба агню. Інакш чым жа мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім нашым агнём? Каб хоць парачку ПТР, ды каб гранаты. З ланцюга рідко і безладно починають бахати винтовки. Нехто пускає довгую чергу з автомата. Танки, напевно, покуль нас не бачать. Я ляжу в неким здранцвенні, вобравши руки у мокре рукави шиняля. Мерзнуть пальці, до самого коліна горить ниє нога. У моїм карабіні усього 5 патронів. І я випущу їх, коли танки підійдуть ближче, щоб поцілити хоч би який триплекс.
Василь Быков читав уривок з оповісті «Мертвим не болить». Запис 2000 року. У інтерв'ю «Свободі» у красовіку 96-го року Быков розважав про ті епізоди Другої усесвітньої війни, які замовчувалися офіційною гістеріографією, про подполье і партизанський рух.
Подполье були різні, це безумовно. Но лишь справа тим, що комуністи, як виразники тоталітаризму, вони не могли признати нікого побач з собою, так сказати, проч своїх людей. І поэтому ми ведаем, як берівські органи видавали своїм колегам з гестапо, подпольщиков Менска, і які тут організувалися, так сказати, самостійно, не під егідою московських чекістських органів, а просто з патріотичних міркувань для того, щоб змагатися з німецькими захопниками. Але ось іменно гэта непадлеглая боротьба была, видать, так само непримальна для чекістів, для Берія со Сталіним. І вони змагалися з гэтым подпольем, неофіційним, так сказати, альтернативним, як його можна назвати, патріотичним, білоруським подпольем, так само, як з такою же лютостю, як і з німецькими фашистами. Это, конечно, еще одна трагичная сторонка войны, которая, конечно, не раскрыта догэтуль ни у литературы, ни у историографии. У 44-м годе, у летку, после вызволения Беларуси, народ, мужчины, по крайней мере, призывного возраста, пошли у войска, у советскую армию, и притягивали борьбу на фронтах, у тем лику и многие партизаны. Многие из них загинули после у Сходней Пруссии, под Варшавой, а так само в Берлине. Але керовництво партизанское, чекистское керовництво было покинуто тут. Яны тут будовали советскую владу. Это довольно цікаво. Только некоторые из партизанских командиров пошли далее воевать у войска. Остатние были покинуты тут, незалежно от того, так сказать, проживали они на этой территории до войны, чи были тут опынулись в початку войны выпадково, они будовали тут советскую уладу. Ну и натурально, что они заняли, партизанские командиры заняли, так сказать, все керовничьи посады по линии советской улады, по линии партийной улады, по линии органов НКВД и во всех інших органах. Поэтому можно сказать, что керовництво было менавіта партизанским. И керовали яны республикой именно ранейшими партизанско-чекистскими методами.
Читальная заля. Говорить Василь Быков. Вибраные записи з архіву «Свободи». Быков лічив, що перемогу у переможців одобрали. Запис 7 травня 2003 года.
Я лечу, что перемогу сапраўды отобрали и у белорусов, и у российцев, и не только. Але это отбирание отбылося одразу после перемоги. Я добавил его никто иначе, как самый великий кумир этих народов, великий Сталин. Бо, менавіта, як кожные переможцы различивали, ну, нечто здобыць у выніку такой перамогі, особливо після такой кривавой войны. І гэта было правильно, закономерно. Але што у выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Знов тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу. У той час, як народы Європы, і пераможцы, і пераможаныя, дарэчы, вот покористались, сапраўды, этой перемогой, в тем лику и нашей перемогой. З инициативы Злучених Штатов Америки был вылучен, как известно, план Маршалла, который узнял Европу с руинов, с этих самых попелищу, который вдохнул життё, и якому, по сутности, Европа обязана и досюль. Але ж Сталин отмовился от этого плана.
Про уроки войны Василь Быков разважаў на хвалях свабоды 9 траўня 2001 году.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога больш справядлівага, высокага па ідэі і выразнага па выніку, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, што б не было ўрэшце рэшт так абясцэнена, зневажана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Усё ж кожная перамога павінна не толькі ўзяць, але і даць. Бо краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства. А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тое ім удаецца выдатна, хоць у Расіі, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэтыя словы Васіля Быкава прагучалі на хвалях свабоды 9 траўня 2001 году.
Некаторыя пытаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тая храбрасці ў абязбожанай калгаснай напаўгалоднай краіне. А ўсё адтуль жа, з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі, голадам, вынішчэннем і страхам, калі сялянству ўжо мала што засталося губляць, хіба жыццё як апошнюю ўласнасць. Але і жыцця шмат каму было не шкада, такое яно стала нясцерпнае. У той сітуацыі і палягае псіхалагічна крыніца шмат якіх учынкаў, у тым ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябры, ні ворага. Беларускае сялянство 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі, па сутнасці апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Вы слухаеце фрагменты развагаў, інтэрв'ю, каментароў Васіля Быкава, якія прагучалі на хвалях Радыё Свабода ў розныя гады.